Jesu unofamba pamusoro pemvura. Nerimwe zuva Jesu akarayira vadzidzi vake. Akati, ngativambukirei kuno rumwe rutivi rwegungwa. Zvino vari mukufamba, Jesu akanga arere. Kwakaita mhepo huru namasandairira egungwa. Vadzidzi vake vakabatwa nokutya kukuru. Vakadanidzira vachiti, "Tenzi, tenzi, tave kufa." Pakarepo Jesu akamuka, akatandavadza ruoko rwake, akadzikamisa mhepo namafashamu emvura. Akatendeukira kuvadzidzi vake akati, "Ko, kutenda kwenyu kuripiko?" Zvino nerimwe zuva Jesu akanga aenda kundonamata kugomo. Vadzidzi vake vakanga vari muigwa chikepe mvura. Akaburukira kugungwa nenguva dzechina achibva kugomo kundonyengetera. Vadzidzi vake vakabatwa nokutya kukuru. Vakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura. Vadzidzi vake vakacha vakadanidzira nokudanidzira kukuru. Vakaona madzimu dzangara. Jesu akati, "Batai hana dzenyu. Munotyeiko? Ndini tenzi wenyu." Ipapo Petro akati, "Kana muri tenzi wedu, itai ndiuye kwamuri." Pakarepo Jesu akati, "Uya kuno, Petro." Petro akabuda muchikepe achifamba pamusoro pamvura achienda kuna Jesu. Nechekwaenga kuina Jesu kwakasumuka mhepo huru namasandairira egungwa. Petro akabatwa nokutya kukuru. Akange onyura. Jesu akatandavadza ruoko rwake. Akabata Petro ruoko. Akati, "Ko, wanyunyutireiko mumwoyo maoko, iwe murume wokutenda kuduku?" Jesu naPetro vakapinda muchikepe. Vaiva muchikepe vadzidzi vaJesu vakatanga kunamata. Pakarepo vadzidzi vakati, "Zviro kwazvo, zviro kwazvo, ndimi mwanakomana waMwari."